buat sampah, peduli lingkungan. Ayo kurangi sampah, bawa wadah sendiri. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Minyak centah, kertas kardus, bawa ke Eco Ministry. Hidup sehat, hidup bersih, rapi dan asri. Bumi lestari, alam pun lestari. Jangan bikin polusi, jadilah solusi.
Kepada jemaat yang terkasih, marilah kita ikuti gerakan daur ulang Eco Ministry. Hal ini merupakan wujud nyata atau komitmen kita bersama di dalam pemeliharaan alam. Kita bisa membersihkan dan menyiapkan kemasan UHT, menampung minyak bekas pakai dan minyak jelantah untuk didaur ulang di tempat daur ulang Eco Ministry. Selain itu, jemaat juga dapat mengumpulkan, merapikan, dan menyiapkan kemasan plastik serta barang-barang bekas yang tidak terpakai yang bisa didaur ulang seperti botol, kertas, kardus bekas, tempat makanan bekas, dan lainnya. Mari bersama gereja dan Eco Ministry kita menjadi solusi, bukan polusi.
Hidup sehat, hidup bersih, rapi dan asri. Bumi lestari, alam pun lestari. Jangan bikin polusi, jadilah solusi.
Saudara, masihkah ingat dengan kado bumi? Hadiah ulang tahun GKI Peterongan Semarang yang ke-56 untuk bumi. Pada bulan Oktober 2022 yang lalu, kita menggalang dana untuk mendonasikan bibit mangrove yang ditanam di pantai utara Semarang. Ini adalah wujud kepedulian dan cinta kasih kita sebagai jemaat kepada bumi ciptaan Allah. Puji Tuhan, dari target 2.256 bibit pohon, terkumpul pada akhirnya sejumlah 2.793 bibit pohon mangrove. Pohon mangrove ini akan ditanam di Semarang Mangrove Center di Makang Wetan yang dikelola oleh Kesemat Ilmu Kelautan Undip Semarang bersama dengan masyarakat sekitar.
Penanaman 2.793 bibit mangrove Rhizophora mucronata dilaksanakan dalam 3 tahapan. Untuk tahapan pertama sendiri dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 dengan ditanam sebanyak 50% atau sebanyak 1.397 bibit mangrove di 2 lokasi. Untuk lokasi yang pertama berada di kawasan tambak sehingga akan memperkaya existing mangrove yang sudah ada. Dan untuk lokasi yang kedua berada di kawasan pantai Mangkang Wetan dengan tujuan untuk mengurangi abrasi pantai. Untuk penanaman tahap kedua sendiri dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022 dengan ditanam sebanyak 698 bibit di kedua lokasi tersebut. Dan pada hari ini 5 Februari 2023 dilaksanakan penanaman tahap ketiga yaitu sebanyak 698 bibit atau sekitar 25% dari total bibit yang ada dengan tujuan untuk penyulaman bibit mangrove. Total keseluruhan bibit mangrove yang telah ditanam mencapai 2.793 bibit dengan tingkat kesuksesan rata-rata di kedua lokasi mencapai 89,41%.
Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah berpartisipasi dalam program atau aksi Kado Bumi 2022. Kiranya aksi ini bukan menjadi yang terakhir, melainkan justru awal dari sebuah kepedulian yang kita nyatakan bagi bumi ini. Kedepannya akan lebih banyak aksi-aksi peduli lingkungan yang akan kita lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk lebih lagi merawat alam yang Tuhan karuniakan ini. Ingat untuk tetap menjadi solusi, bukan polusi. Mari hijaukan bumi.
Untuk bumi, salam ekspor.
Salam ekspor. Mulai dari kebaktian Pentakosta yang lalu, GKI Peterongan Semarang akan secara penuh menggunakan Alkitab Terjemahan Baru II, Lembaga Alkitab Indonesia, dalam setiap peribadahan dan persekutuan. Karena itu, bagi saudari-saudara yang ingin memiliki Alkitab TB2 LAI, dapat membelinya di toko buku Logos GKI Peterongan di lantai basement. Juga tersedia Alkitab untuk lansia yang bisa dipesan dengan sistem pre-order melalui toko buku Logos. Klinik Bethesda mengadakan paket pemeriksaan darah dengan harga super hemat. Cek kolesterol, asam urat, dan gula darah hanya Rp30.000 saja. Khusus hari ini, Minggu, 11 Juni 2023, pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Mari bergabung di Gathering dan Sharing Kompresi, membahas tema Living Your Work Values. Pada hari Rabu, 14 Juni 2023, pukul 18, bertempat di Orange Brown Cafe, Jalan Raung nomor 3, Gajah Mungkur, Semarang. Kita akan mendengar sharing dari Bapak Yosia Suharto, Direksi PT Tong Citi Indonesia. Kontribusi Rp60.000 per orang, termasuk makan malam. Daftarkan segera melalui bit.ly/kombis14juni atau hubungi 0813-9132-6200 untuk informasi lebih lanjut. Kembali dibuka kelas katekisasi reguler untuk para calon peserta baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30, mulai Rabu 5 Juli 2023, dan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, dengan rencana penyelenggaraan Sakramen Baptis dan CD akan dilakukan pada kebaktian Minggu Paskah, 30 Maret 2024. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor Tata Usaha Gereja, paling lambat Minggu, 2 Juli 2023. Telah hadir komisi terbaru di GKI Peterongan, yaitu Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum. Komisi ini membuka layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma bagi anggota jemaat dan simpatisan. Jika saudara memiliki persoalan terkait masalah-masalah hukum, bisa menghubungi nomor berikut ini untuk melakukan konsultasi sesuai perjanjian. 0852-5312-5599 atau 0822-1100-2213. Pay it forward. Mari meneruskan kebaikan yang kita terima. Pada kebaktian umum 5 PM setiap minggunya, tersedia voucher beri-beli senilai Rp10.000. Voucher ini memiliki fungsi, pertama, dapat digunakan secara mandiri untuk membeli makanan yang tersedia. Kedua, menjadi sarana berbagi kasih bagi jemaat lainnya setelah ibadah 5 PM yang ingin menikmati hidangan yang ada. Siapapun dapat membeli voucher beri-beli di kasir kantin atau melalui QRIS beri-beli dengan menambahkan kode unik 5 di belakang. Misalnya, 5 voucher senilai total Rp50.000, maka di QRIS dapat memasukkan Rp50.005. Voucher yang dibelikan kemudian digantung di papan Pay It Forward, sehingga jemaat lain bisa mengambil secara gratis voucher yang tersedia dan menggunakannya. Yuk, bersama-sama kita berkumpul, menikmati makanan dan musik kantin, sekaligus berbagi kasih di kantin beri-beli seusai kebaktian 5 PM setiap minggunya. Kalau kamu termasuk muda-mudi yang lagi mencari penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul, ngobrol, dan saling belajar, ini dia tempatnya. Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang. Mulai sekarang, Fellowship Komisi Pemuda diadakan setiap Sabtu pukul 17 di aula lantai 4. Jangan lupa follow Instagram @kompa.peter untuk update info-info seputar Komisi Pemuda ya. Sampai ketemu di Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Ibu Hilda Ningsih Tanumiharja, Pelawi, dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat dimohon tetap menggunakan masker. Dan saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara onsite, online. Telah hadir di tengah-tengah kita, Mercy Irene Pangaribuan, mahasiswi dari STT Saat Malang, untuk melakukan praktek kerja lapangan 2 bulan di GKI Peterongan. Apakah ada di tengah-tengah kita? Mohon bisa maju ke depan untuk memperkenalkan diri.
Shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Mercy Irene Pangaribuan, biasa dipanggil Iren. Saya akan praktek di GKI Peterongan, terkhususnya di Bajem Pudak Payung, selama bulan Juni sampai bulan Juli. Salam kenal Bapak Ibu Saudara semua, kiranya kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam kasih Tuhan tempat ini. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih, Mercy. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kami puji dengan riang. Thank you.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuk di dalam ibadah di bawah tema belas kasih Allah. Dan di tengah-tengah itu kita diingatkan untuk memaknai tema ini dengan bersama-sama membuka ibadah kita dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dari segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Ketika kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita di tengah-tengah semua belas kasih yang Tuhan sudah anugerahkan, ini saatnya kita membawa diri kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang menggantikan segala kesalahan kami melalui hadirnya Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajari kami bagaimana seharusnya kami berperilaku dalam hidup ini. Mengajari kami juga bahwa dalam syukur atas anugerah Tuhan yang menebus dan memulihkan kami, mestinya kami belajar mentaati apa yang menyenangkan hati Tuhan dan menjalankan apa yang menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Namun ternyata Bapa, berulang kali keinginan hati kami, kemarahan kami, luka di hati kami, berulang kali keluar dalam bentuk yang menyakiti orang lain atau membuat hati kami dingin terhadap orang lain. Sebagai gereja, kadang-kadang kami juga lupa pada panggilan Tuhan untuk menaruh belas kasih terhadap orang-orang yang kami temui di sekitar hidup kami. Kadang-kadang kami terlalu melihat dalam diri kami sendiri. Kadang-kadang kami kehilangan kata cukup dalam hidup kami. Maka saat ini kami datang kepada Tuhan. Ampunilah kami dengan segala kesalahan kami. Baharuilah kami melalui pengakuan dosa ini Tuhan. Sebab hanya di dalam pembaharuan Tuhan, kami bisa mengisi kesempatan yang baru dalam hidup kami. Kami datang dan mengakui dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Thank you. kita yang mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Kita bersama-sama menyampaikan salam damai. Paduan suara Immanuel akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Thank you.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kasih-Nya selalu membuat kami takjub, yang mengajari kami melewati susah atau senang. Di sana Tuhan ada mendampingi kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya menolong para hamba-Mu yang dipakai, baik untuk membaca firman Tuhan, mendaraskan pujian mazmur berbalasan, ataupun pemberitaan firman Tuhan. Dalam keterbatasan kami, kami mohon supaya Tuhan menguatkan kami dan menolong kami. Tuhan menutup kelemahan kami dan mengajari kami supaya dengan rendah hati menjadi alat penyampai kabar baik yang dipakai oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Bapa, berfirmanlah kepada kami, bukalah hati dan pikiran kami supaya apa yang disampaikan dapat kami mengerti oleh pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus kiranya juga yang menjelaskan segala perkara dan menolong kami untuk menjalankannya di hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan serta pendarasan mazmur hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Dalam perikop ini, Allah menyatakan tentang pertobatan Israel yang cepat dilakukan dan cepat berlalu tanpa ada perbaikan dalam hidup. Padahal Allah lebih menginginkan kesetiaan umat-Nya daripada ritual pertobatan yang dilakukan berulang kali. Beginilah firman Tuhan. Aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajah-Ku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan Aku. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul, tetapi akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Sebab itu aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukum-Ku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Perikop ini mengisahkan tentang keteguhan iman Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap yakin dan percaya bahwa imannya tidak menjadi lemah dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Beginilah firman Tuhan. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sara telah mati. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan.
Silakan duduk, umat yang dikasihi Kristus. Kita akan bersama-sama membaca Injil. Saya minta maaf, kita kembali berdiri dan bersama-sama membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, ayat 18 sampai dengan 26. Matius pasal 9 9 sampai 13, kemudian diteruskan dengan 18 sampai 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Hati kami terbuka, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Kristus, pertama-tama saya minta maaf karena liturgi ini memang tidak sama dengan yang di GKI Kayu Putih. Jadi seringkali terlupa, walaupun tadi pagi sudah berhasil ada kesalahan, sekarang lebih banyak lagi kesalahannya. Tapi hari ini mari kita masuk di dalam khotbah yang judulnya, temanya adalah belas kasih Allah. Umat yang dikasihi Kristus, pernah merasa rindu? Wah, pernah ya, rindu anak, rindu pasangan, terutama kalau jatuh cinta. Kita rindu sekali, kepingin tahu lebih dalam, kepingin selalu bertemu, kepingin selalu bercakap-cakap. Ada lagu zaman dulu waktu saya remaja dan pemuda, "You are always on my mind." Selalu ada di hati kita. Rindu, rindu itu membutuhkan rasa. Sesuatu yang keluar karena kita mempunyai satu keinginan untuk selalu menakjubi apa yang disebut dengan pasangan kita, pacar kita. Mungkin sesudah menikah rindunya setengah hilang. Makin lama makin menikah hilang betulan, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan mulai dengan apa yang dikatakan merasakan rindu dan mengenal lebih dalam lagi. Itu bagian yang dikatakan Hosea pasal 5 ayat 15 sampai 6 ayat 6. Di sana dikatakan oleh Tuhan, aku ingin supaya umatku merindukan aku dan mengenal aku dengan lebih dalam. Di tengah-tengah semua belas kasih Tuhan terhadap umat Allah, sekumpulan budak yang dipanggil keluar menjadi umat pilihan. Dalam perjalanannya ketika mereka makin besar, makin menginginkan berbagai perkara dalam hidupnya, punya raja dan seterusnya. Ketika mereka melakukan apa yang dikatakan hidup sama seperti orang dunia. Ada di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Itu yang menjadi bagian ajaran Paulus tentang hidup. Tetapi ketika dalam perjalanan umat Allah, ternyata kita sering juga seperti umat Israel. Kita makin tidak merindukan Tuhan, bahkan dalam kesesakan katanya umat Israel mencari pegangan-pegangan yang lain, bukan kepada Allah. Mereka melakukan semua penyimpangan moral, tindakan kejahatan, mereka lupa tentang identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, the beloved, orang yang dikasihi Tuhan. Kita ingin mengawali apa yang disebut dengan belas kasih Allah ini. Belas kasih Allah sesungguhnya membutuhkan sebuah rasa takjub. Aku tidak menginginkan ibadah-ibadahmu, persembahan-persembahanmu itu kalau dilakukan hanya secara rutin, hanya dilakukan secara kewajiban. Tuhan katakan bukan itu, aku membutuhkan rasa. Rasa itu yang perlu ditumbuhkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan rasa ini yang makin lama makin datar dalam hidup kita. Konon di tengah-tengah generasi yang terus sedang bergulir pada pertandingan apa yang dikatakan kemajuan teknologi, kemajuan yang canggih yang makin membuat manusia menjadi apa yang dikatakan terpusat pada dirinya sendiri, rasa ini bisa hilang. Apa yang disebut dengan komunikasi menjadi sangat simpel dengan satu alat yang namanya gadget. Pakai HP, kita tiba-tiba kehilangan satu sarana untuk mengekspresikan rasa cinta kita, mengekspresikan apa yang dikatakan nasihat, rasa apa yang disebut dengan hal-hal yang perlu dibenarkan ketika ada perseteruan, ketika ada selisih paham. Gadget itu bisa berbuat macam-macam, menyatakan cinta, melamar orang, memutuskan bercerai, dan seterusnya. Juga kalau bunyinya sering tengah malam itu, seringkali istri kaget atau suami kaget ada sesuatu dari satu alat yang sangat kecil. Saya ingin masuk dengan sebuah anekdot, jangan ada yang tersinggung. Satu kali saudara-saudara di sebuah kantor RW berkumpullah para bapak-bapak. Umurnya mulai dari 30-an sampai dengan 60-an ke atas. Bapak-bapak ini ketika berkumpul, ngobrol, lalu salah satu bapak bilang begini, yuk kita godain istri kita. Kita semua chat kepada mereka
dan hanya satu hal yang boleh dilakukan, yaitu tiga kata, I love you. Lalu semua kirim. Nah ternyata saudara-saudara, istri yang baru berusia 30 tahunan ke atas, begitu melihat WA dari suaminya, dia membalas, I love you too. Masih hangat saudara. Ketika istri yang berumur 40 tahunan menerima chat dari suaminya, dia bilang, udah jangan macem-macem, pokoknya pulang, bawa uang. Yang berusia 40 tahunan ke atas, sampai mencapai 50-an, waktu baca WA itu dia bilang, tumben-tumbenan, bilang I love you, pasti selingkuh. Yang berusia 60 tahunan ke atas, waktu baca itu mukanya pucat. Dia telepon anak pertamanya. Dek, pulang dek. Bapak kamu kena serangan jantung. Sebab baru sekali ini dia bilang I love you. Pasti dia sakit berat, saudara-saudara. Bagaimana ketika kita menerima sebuah komunikasi dengan alat yang sepi. Tapi juga bagaimana kita mengekspresikan sesuatu dengan cara yang sangat simpel. Tidak bisa. Yang disebut dengan belas kasih yang harus diekspresikan adalah sebuah relasi menakjubi. Dan ketika kita merindukan dia, kita pasti bisa mengekspresikannya. Sebab dengan ekspresi itu orang mengerti apa yang sedang dikomunikasikan dan tidak terjadi salah paham. Apa saya dan saudara masih bilang, I love you Lord. Saya cinta Tuhan. Kalau hari Minggu pagi kita sudah berdebar-debar. Ingin beribadah bersama, menyembah Tuhan yang kita takjubi. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, hati kita merasa disentuh dengan surat dari Tuhan. Ketika kita berdoa, apakah kita merasa bahwa doa adalah sebuah cara mengkomunikasikan diri dan mendengar bagaimana Tuhan mengkomunikasikan dirinya melalui firman-Nya? Ketika Tuhan rindu kita untuk merindukan Tuhan. Saya dan saudara ada pada apa yang dikatakan oleh Nabi Hosea atau apa yang dimazmurkan tadi. Aku tidak butuh persembahanmu, kata Tuhan Yesus. Tapi yang dibutuhkan adalah rasa belas kasih. Sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Menurut kamus Merriam-Webster, apa yang disebut dengan compassion atau belas kasih adalah kesadaran yang simpatik terhadap penderitaan orang lain disertai keinginan untuk meringankannya. Jadi bukan hanya merasa simpatik terhadap penderitaan orang lain, tapi ada keinginan untuk meringankannya. Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan Matius pemungut cukai, orang yang dianggap sebagai pendosa oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu, bekerja untuk pemerintah asing memungut cukai dari rakyat Israel. Orang yang kalau melihat mereka akan meludah dan memalingkan wajahnya. Tapi Tuhan Yesus memanggil dia dan mau duduk makan bersamanya. Bersama dengan para pemungut cukai yang lain dan orang berdosa. Belas kasih itu sebuah keberanian. Keluar dari diri sendiri dan memberikan kesempatan yang lebih baik buat orang lain. Para pemungut cukai yang ditolak oleh lingkungannya. Pasti orang-orang yang kesepian dan lelah. Yang dosanya mesti disadari dan mereka mesti balik pulang pada apa yang seharusnya sebagai anak Tuhan. Yang kedua, ketika seorang pemuka anaknya hampir meninggal, bahkan dikatakan waktu Tuhan Yesus datang sudah meninggal. Dan dia meminta Tuhan Yesus untuk datang melihat anak itu. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya mengikuti dan melakukan pemulihan itu. Belas kasih selalu punya ruang untuk orang lain. Selalu punya sesuatu di mana orang lain tahu bahwa ia dibela, ia didukung dan ditopang. Yang ketiga, Yang paling mengharukan sebetulnya wanita yang 12 tahun pendarahan. Wanita yang mengalami pendarahan itu dianggap sebagai yang najis. Dan wanita ini menanggung rasa malu, mengasingkan diri dan juga sangat tertekan. Secara sembunyi-sembunyi dia memegang jubah Yesus dari belakang dan dia mengalami pemulihan. Tetapi bagian yang mengharukan adalah Yesus berpaling dan memanggilnya. Yesus mau melihat orang itu. Yesus ingin supaya orang itu mengerti bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari sebuah keyakinan iman yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus merasakan itu. Belas kasih itu adalah bagian yang menginginkan sebuah perjumpaan, saudara-saudara. Perjumpaan yang membuat orang merasa bahwa ada sesuatu yang sudah mempertemukan dia dengan sesuatu yang dirindukan dalam hidupnya. Saya baru pulang dari mengunjungi Bali, mengunjungi panti asuhan yang namanya Anak-Anak Pengharapan, dan juga pergi ke kaki Gunung Agung untuk melakukan pengairan pada daerah yang kalau ambil air bersih itu harus jalan 5 jam. Tapi yang saya mau ceritakan adalah tentang panti asuhan itu. Panti asuhan itu didirikan oleh anak seorang pendeta. Dia dan kemudian keluarganya melayani di situ. Dan ketika kami mengunjungi, kami melakukan semacam games-games dan juga renungan untuk mereka. Pada saat itu guru sekolah minggu yang banyak berperan dan saya mengamati apa yang berlangsung. Tiba-tiba seorang anak berusia 3 tahun menarik-narik baju saya dan minta digendong. Lalu saya gendong anak itu, kurus dan kecil. Lalu anak itu minta digendong dan biasanya kalau saya gendong anak itu saya putar ke depan supaya lihat apa yang sedang berlangsung. Tapi anak ini memutar dirinya lagi dan mencoba membuka masker saya. Saya bilang jangan, saya mesti pakai masker. Lalu dia tarik lagi dan dia bilang mau lihat wajahnya, mau lihat wajahnya. Saya buka masker saya, dia lihat, lalu dia taruh kepalanya di dada saya. Tidak berapa lama saya putar lagi, saya pakai masker saya lagi dan dia membalik dan menarik masker saya lagi. Mau lihat wajahnya, katanya, mau lihat wajahnya. Itu berlangsung selama 3 jam. Sesudah itu dia merebahkan kepalanya di dada saya. Tiba-tiba ada rasa sakit sekali. Bocah itu sudah setahun di sana. Jadi waktu dia berusia 2 tahun dia dibawa ke panti asuhan. Mungkin samar-samar ia ingin cari wajah ibunya. Dia rindu pada dekapan ibunya. Saya sering ke panti asuhan dan belum pernah bertemu dengan anak seperti ini. Mau lihat wajahnya. Mau lihat wajahnya. Wah. Anak ini dari Sumba. Pasti setahun itu dia tidak bertemu ibunya dan barangkali dia takut lupa pada wajah ibunya. Atau barangkali dia kalau ada orang yang datang jangan-jangan ibunya datang menjemput dia. Waktu kami mau pulang, saya takut anak ini akan menangis. Ketika saya bingung menaruh anak itu, ada seorang yang sudah bekerja dari panti asuhan itu yang masih menginap di situ, mengangkat anak itu dan menaruh di lehernya. Lalu dia berkata, "Ayo kita antar tamu-tamu kita." Saudara, saya percaya di panti asuhan itu dibangun sebuah jejaring yang namanya belas kasih. Ketika dibangun, membangun persaudaraan, entah dari orang tua mana saja, mereka belajar untuk mengatakan, kami ada untuk menghibur engkau dan menguatkan engkau. Saya percaya anak itu tidak akan pahit dan tidak merasa dibuang. Sebab walaupun dia rindu wajah ibunya, dia mendapatkan sebuah komunitas yang mengasihi dia. Belas kasih adalah keberanian untuk memberi ruang buat orang lain. Sehingga kita bisa belajar untuk mengatakan, hei jangan hancur.
jangan patah. Kita akan maju terus, ada cinta, ada belas kasih yang akan menolong engkau melewati semuanya. Setiap kali mengingat anak itu, saya tidak akan pernah lupa. Hidup seringkali dihancurkan oleh banyak keadaan yang kita tidak mengerti. Sungguh-sungguh sesuatu yang barangkali kalau ia tidak mendapatkan belas kasih yang betul, dia akan pahit. Bahkan kalau dia nanti diajak untuk beriman, dia bertanya kenapa. Tapi dalam komunitas yang seperti itu, saya percaya belas kasih itu saling menutupi dan memberikan kekuatan untuk berkata, jadilah orang yang tidak patah betapapun rapuhnya engkau. Mari saudara-saudara, kita akan memasuki apa yang dikatakan pada Tuhan Yesus, yang kuinginkan adalah belas kasih. Saya dan saudara belajar membagi belas kasih dalam keluarga. Ketika di tengah-tengah berbagai kejaran, tuntutan, keadaan, apa kita masih suka menoleh pada pasangan kita? Pat Boone, penyanyi zaman dulu, ketika dia mulai menjadi satu penyanyi yang sangat terkenal, menghadiri pertemuan demi pertemuan untuk apa yang dikatakan konsernya dan sebagainya. Satu kali sebelum dia pergi keluar rumah, dia melihat ke piano. Di situ ada foto istrinya yang sedang digendong ayahnya, dan istrinya sedang tertawa sambil menatap ayahnya. Tiba-tiba Pat Boone berhenti. Shirley, istrinya, sudah lama ia tidak pernah menoleh dan melihat istrinya tertawa seperti itu. Mata yang bercahaya dalam tatapan mesra sang ayah, bocah itu tertawa dengan sangat-sangat tulus. Dia balik lagi dan dia peluk istrinya. "Saya minta maaf," katanya. "Saya terlalu sibuk dengan diri sendiri. Saya lupa untuk menatap engkau." Barangkali ini penting. Di tengah-tengah hidup yang makin lama memanggil kita untuk berkata, "Aku mencari semua yang dibutuhkan untuk kebahagiaan rumah tangga," tapi kita melupakan sesuatu yang paling penting, membelas kasihi pasangan hidup. Bagaimana dengan anak-anak? Pernah mendengar dan didengarkan? Pernah minta maaf dan dimaafkan? Di tengah-tengah semua komunikasi itu, sebuah ikatan terjalin. Bagaimana dengan orang tua yang lanjut usia? Pandemi, berita paling buruk buat para lansia. Mereka tidak bisa keluar rumah, mereka tidak bisa mengikuti apa yang disodorkan melalui teknologi canggih. Mereka gugup dan gagap di sana. Apa anak-anak membantu? Di Jakarta, saudara-saudara, seorang ibu tua mengeluh begini. "Kalau saya telepon anak saya pagi-pagi, dia kaget dan mengangkat telepon dan bilang, 'Mama, kayak gak ada kerjaan aja pagi-pagi udah telepon.' Kalau saya telepon tengah hari, dia juga sama kagetnya. Dan dia bilang, 'Mama, saya sedang rapat, tidak boleh diganggu.' Jadi kapan saya bisa telepon anak saya?" katanya. "Dia tidak pernah telepon-telepon. Kalau saya telepon, dia marah. Begitu juga dengan memakai alat teknologi canggih. Saya juga awal-awalnya gagap dan gugup, sampai sekarang juga masih gaptek, saudara-saudara. Lalu saya minta belajar dari anak saya yang canggih banget. Dan dia ajari, namanya juga orang sudah tua, lupa lagi. Lalu dia bilang, 'Catat, Mama, catat.' Saya bilang, 'Sekarang coba berlatih, harus bisa sendiri.' Itu saya kira doa saya panjang sekali, dan saya nyanyi, 'Kasih Ibu kepada Beta.' Dan ketika saya menyanyi itu, dia rupanya dengar, dia naik lagi. Terus dia bilang, 'Sini, tak bantuin.' Jadi saudara, kalau kita lihat anak kita kurang perhatikan, kita nyanyi saja. Kasihnya tidak pernah luput sepanjang masa. Nyanyi saja saudara, dia akan sadar sendiri. Jadi sekarang setiap kali dia mau marah karena saya ganggu kesibukannya, saya mulai rengeng-rengeng kalau orang Jawa. Dan dia sudah tahu ini minta tolongnya sudah kebangetan, jadi dia datang. Saudara-saudara, biarlah kita juga menolong orang tua kita.
menjadi tua itu banyak hambatannya. Sering masuk angin, gampang cemas. Kadang-kadang juga kepengen dimanja karena dulu waktu kita kecil juga diangkat-angkat kita. Waduh gitu kan, anak mama paling ganteng sedunia, paling cantik seantero jagat. Coba kita ke orang tua kita, waktu kulitnya sudah keriput dan semuanya sudah tidak seperti dulu mulus, kita angkat orang tua kita. Waduh, mama paling cantik sedunia, pasti dia akan makan saudara. Dan dia lapar terus karena ucapan saudara-saudara. Saya ingin membawa kisah tentang seorang ibu yang pada waktu meninggal dia minta dibacakan suratnya. Dia bilang begini, anakku, aku mau berterima kasih untuk semua yang kalian lakukan. Tapi aku minta maaf kalau berulang kali membuat kalian lelah. Tidak apa-apa kalau kalian tidak pernah menelepon saya atau tidak datang pada hari ulang tahun saya. Saya mengerti engkau sibuk. Saya minta maaf kalau mengganggu, meminta tolong untuk mengancingkan baju, sebab tanganku sudah gemetar dan tidak bisa mengancingkan baju sendiri. Dulu waktu kamu kecil, saya mengancingkan bajumu dan berkata, wah, mari kita latihan. Kalau kamu bisa mengancingkan baju, saya akan berkata, anak mama luar biasa. Saya minta maaf kalau saya jadi suka marah. Saya takut, nak. Menghadapi kerapuhan itu tidak gampang. Menghadapi kematian itu menggelisahkan. Saya ingin engkau pegang tangan saya. Tapi tidak apa-apa. Saya tahu kalian punya banyak hal yang lain, termasuk keluarga kalian. Saudara-saudara, perubahan hidup itu tidak gampang. Tapi belas kasih akan membuat kita bisa menjalankan tugas kita. Generasi muda, anak-anak, zaman sekarang kalau kita bilang pada anak-anak kita, coba saudara pakai waktu 15 kalimat panjang-panjang, sudah hilang loh anaknya. Saya kalau bilang ke cucu saya kalau janji 15 kalimat, saya 15 kalimat. Lebih dari itu tiba-tiba lenyap, sudah ke kamar tidur. Jadi saudara-saudara, relasi itu memang mesti dibangun dengan apa yang dikatakan sebuah rasa belas kasih. Anak-anak remaja, anak-anak muda akan bilang begini, kasihan ya kalau papa atau mama ini lagi bicara tiba-tiba saya lenyap, pasti gugup dia. Jadi bertahanlah, dengarkan dengan baik. Sementara orang tua, kasihan ya, matanya itu kok sudah mulai menatap tanpa berkedip, itu artinya marah itu saudara. Jadi kalau dia sudah menatap kita dengan tidak berkedip, kita katakan 3 kalimat lagi. Tapi ini pamungkas, kamu dengarkan. Jadi saudara-saudara, di tengah berelasi itu mari kita memakai belas kasih. Terakhir, ketika kita mau bicara tentang apa yang dikatakan orang yang menerima belas kasih, mestinya menjalankan apa yang disebut dengan gerakan belas kasih di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah keberadaan di sekitar kita. Apa yang dibutuhkan untuk itu adalah hati nurani yang terbuka dan berkata, Tuhan, aku bersyukur ketika aku mengenal Tuhan makin dalam. Kasih setia Tuhan, pendampingan Tuhan, menyatakan bagaimana Tuhan mendampingi dan berbelas kasih. Seorang penulis berkata bahwa ketika Allah memilih salib dalam Yesus Kristus, memilih tubuh dan darah, di sana ia berusaha menjelaskan, aku mengerti anakku dan aku merasakannya. Maka saya ingin membawa Katie Fisher. Dia usianya 17 tahun kena kanker. Dia butuh obat dan pengobatan yang mahal sekali. Dia punya seekor anak domba. Satu kali ada pelelangan di tempatnya tinggal. Dan dia membawa anak domba itu ke pelelangan untuk dijual. Sebelum acara itu mulai, adiknya yang ikut bersama dia datang sama juru lelang. Pak, katanya, nanti kalau melelang anak dombanya kakak saya, tolong ya, dinaikin harga lelangnya, harga dasarnya dinaikin. Dari 3,5 pound menjadi 11 pound. Kakak saya perlu uang, Pak, dia kena kanker. Oh ya, kata juru lelang. Sesudah pelelangan sampai anak dombanya Kathy Fisher. Anak domba, saudara. Berapalah itu harganya. Lalu dimulai dilelang. Kita akan mulai untuk seorang anak remaja yang sedang sakit kanker, yang membutuhkan bantuan dukungan. Dan dia menjual binatang peliharaannya, anak domba ini. Saya mulai dengan harga $11. Wah, pelelangan dijalankan. Satu orang menang. Lalu orang yang menang ini menyerahkan kembali anak domba itu. Kemudian dilelang lagi. Sampai terakhir mendapat beberapa ribu dolar. Lalu ketika Kathy Fisher ditanya, dia menjawab, saya tiba-tiba seperti mengalami sesuatu yang mengatakan pada saya, ada harapan, nak, engkau tidak sendiri. Air mata saya bercucuran dan saya sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi kecuali kalimat teriakan reselling, reselling, reselling. Dan saya menangis tersedu-sedu. Seperti Tuhan menyapa saya dan bilang, jangan takut, Kathy. Aku hadir bersama dengan orang-orang yang mempunyai belas kasih kepadamu. Hari ini kita menyadari yang dikatakan Mother Teresa, orang yang paling miskin dari orang lapar adalah orang yang ditolak, orang yang tidak dilihat, orang yang tidak dipandang. Lawannya cinta itu bukan benci, katanya, tapi ketidakacuhan. Selamat menikmati belas kasih Tuhan. Dan mari jadi anak Tuhan yang memiliki belas kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan saat teduh.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, ajari kami untuk berbela rasa, memiliki belas kasih dalam hati nurani kami, sebab Tuhan sudah membelas kasihi kami. Kami mau datang kepada Tuhan dan membawa permohonan-permohonan kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan melawat saudara-saudara kami di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Biarlah Tuhan memberkati tangan dokter dan obat-obatan yang diminum untuk menjadi jamahan Tuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, supaya diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mendampingi anggota keluarga yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua tunggal ketika kehilangan pasangan hidup dan meneruskan hidup bersama anak-anaknya. Tuhan berikan hati yang teguh, sebab di sana ada jemaat yang siap mendukung dengan doa dan menopang ketika dia harus belajar menjadi orang tua tunggal di tengah-tengah perjalanan hidup. Biarlah pada masa-masa kehilangan dan rasa kesedihan yang makin dalam, di sana ada pelawat-pelawat yang akan meneguhkan dan menguatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang kehilangan pekerjaan. Tolonglah Bapak, berilah jalan keluar supaya apa yang mereka alami boleh mendapatkan dukungan doa, tetapi juga banyak informasi yang membuat mereka melihat ada kemungkinan baru. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk banyak keluarga yang sedang mengalami konflik. Berkati Tuhan supaya ada jalan damai, ada cinta kasih yang akan mengaitkan kembali apa yang menjadi kasih mula-mula dari setiap rumah tangga. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia kebaktian pelembagaan GKI Peterongan, Bajem Pundak Payung. Tuhan kiranya memberkati panitia ini supaya dalam melayani ada kesehatian dan juga dengan sukacita mempersiapkan pelembagaan dari Bajem Pundak Payung. Kami berdoa juga dengan proses pelembagaan ini supaya berjalan dengan lancar dan biarlah semua izin dan hal-hal yang dibutuhkan dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah era pandemi yang belum seutuhnya berhenti Tuhan, ajari kami sebagai rakyat supaya kami juga taat kepada peraturan-peraturan prokes. Biarlah kami juga saling menghargai satu dengan yang lain, supaya di tengah-tengah berbagai kondisi kami tahu apa yang baik untuk sesama kami dan apa yang baik juga bagi diri kami. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati ya Tuhan dengan kesehatan dan hikmat bijaksana. Juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran para menteri, biarlah semuanya ada di dalam naungan hikmat pengasihan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk pemilu yang gerakannya sudah mulai terasa di sana sini, di tengah-tengah berbagai partai politik yang mulai bergolak. Tuhan kiranya juga menolong supaya ada damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami, bahwa perbedaan adalah sesuatu yang lumrah dan kami juga boleh tetap menyatukan diri, saling bersahabat, saling memberi dukungan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kenal kami. Tuhan melihat apa yang terdalam dari diri kami. Ajari kami Tuhan supaya kami juga mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajari kami juga setia seperti Abraham yang tahu bahwa bukan kekuatan kami yang diandalkan, tapi iman kepada Tuhan yang setia. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, perpuluhan, dan TGD melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih atas segala berkat, kasih dan karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga atas firman yang telah Engkau berikan pada kami. Kiranya firman ini dapat menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kekuatan pada kami. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan Engkau terima sebagai ungkapan rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu juga. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya mempersembahkan apa yang kami terima saja, tapi juga dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang kudus dan hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat yang dikasihi Kristus, mari kita kembali kepada hidup kita. Kita menjalaninya dengan sebuah perubahan sikap hati. Dan mari kita menjadi jemaat yang orang lain berkata, kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang menyaksikan belas kasih menghadirkan pengharapan. Sebab kita juga sudah dijamin oleh belas kasihnya. Kita menyambut dengan pujian di jalan hidup yang lebar sempit.
Oh,
dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.